У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18 годин. Тут Аліна Радкевич. Сьогодні у програмі. У Мінску пройшли масові акції з нагоди Дня пам'яті предків, дядів. Акції зорганізували представники партії БНФ і КХП БНФ. Акції пам'яті пройшли так само во всіх регіонах Білорусі. Двоє підлітків, які у суботу повалили і зламали 5 крижов у Куропатах, передадзеныя їхнім батькам. Супрацоўнікі міліцыі затрымалі ў Магілёве некалькі дзясяткаў чалавек, якія спрабавалі выехаць у Менск на акцыю з нагоды дзядоў. У Беларусь з афіцыйным візытам прыляцеў кіраўнік вялікай лібійскай рэвалюцыі Муамар Кадафі. Вы пачуеце таксама перадачу «Праскі акцэнт». Усё гэта пасля выпуску навінаў.
Далі ў праскай студыі Таціана Пуклад і спяша падзеі ў Беларусі і звязаныя з Беларусю. У Мінску адбыліся масавыя акцыі з нагоду Дня памяці продкаў дзядоў. Акцыі арганізавалі прадстаўнікі партыі БНФ і КХП БНФ. Сёлета адзначаецца 20-годдзе дня правядзення ў Куропатах першага ў Беларусі масавага антысавецкага мітынгу. Супрацоўнікі міліцыі затрымалі ў Магілёве 65 чалавек, якія спрабавалі выехаць у Мінск на акцыю з нагоды дзядоў. Старшыня руху «Маладая Беларусь» Артур Фінкевіч паведаміў Радыё Свабода, што міліцыянты зрабілі гэта адмыслова, каб сарваць удзел магілёўскіх сяброў руху у акцыі. Двое падлеткаў, якія ў суботу позна ўвечары павалілі і зламалі 5 крыжоў у Куропатах, перададзены іхным бацькам. Куропатскіх вандалаў затрымалі грамадзянскія актывісты з КХП БНФ. Гэта не першыя выпадкі вандалізму ва ўрочышчы Куропаты, дзе ў 1937-41 годах карнікі НКВД расстралялі паводле розных падлікаў ад 40 до 200 тысяч чалавек. Акцыі памяці, прымеркаваныя да дзядоў, прайшлі ва ўсіх рэгіёнах Беларусі і таксама за мяжой у ЗША, Вялікай Брытаніі, Бельгіі, Літве, Польшы. Сёння беларусы з ЗША правядуць жалобны мітынг каля будынку ААН у Нью-Йорку. Жалобны мітынг у памяць ахвяраў сталінскага рэжыму ў Беларусі ладзіць беларускі моладзевы рух Амерыкі. Згуртаванне беларускай моладзі Амерыкі арганізавала жалобныя імпрэзы і наведаванне могілка ў суботу 1 лістапада. Беларуская грамада Лондону ў Вялікай Брытаніі сёння адзначыла дзяды ранішняй службы ў царкве святого Пятра Паўла і паніхіды на могілках святого Панкраса, якія адслужылі святары айцец Нацан і Стасевіч. У Вільні сёння на Лукіскім пляцы каля крыжа паўстанцам 1863 году адбылася талака, прысвечаная дзядам, якую ладзілі беларускія студэнты са студальянсус Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Сёння ў Беларусь з афіцыйным візытам прыляцеў кіраўнік Лібіі Муамар Кадафі. У аэрапорце яго сустракаў Аляксандр Лукашэнка. Гэта першы візыт у Беларусь лівійскага лідара. Беларускі прэзідэнт наведваў Лівію з афіцыйным візытам у 2000 годзе. Сёння Аляксандр Лукашэнка пацвердзіў, што ўсе дамоўленасці з Лівіяй васьмігадовай даўніны застаюцца ў сіле. Паводле інфармацыі прэс-службы прэзідэнта Беларусі, 3 лістапада Лукашэнка і Кадафі правядуць перамовы ў вузкім і пашыраным складзе. Паводле вынікаў сустрэч плануецца падпісанне шэрагу двухбаковых дакументаў, у тым ліку канвенцыя па збяганні падвоенага падатка абкладання.
У эфіры Радіо Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна.
А цяпер працягваем праграму выпускам навінаў і падзеі ў свеце. Прэзідэнты Расіі, Азербайджану і Арменіі сёння правялі перамовы адносна Нагорнага Карабаху, рэгіёну, які аддзяліўся ад Азербайджану. Дмітрый Мядзведзеў і ягоныя калегі з двух каўказскіх краінаў Ільхам Аліеў і Сэрж Саркісян сустрэліся ў Маскве. Міністр замежных спраў Арменіі Эдуард Набалдьян заявіў, што перамовы, якія працягваліся доўгі час, увайшлі ў вельмі важную стадыю. Нагорны Карабах, анкляў у Азербайджане, ягоныя жыхары пераважна этнічныя армяне, рэгіён аддзяліўся ад Баку на пачатку 90-х гадоў пасля баявых дзеянняў, у выніку якіх загінулі больш як 30 тысяч чалавек. У выніку выбуху ў Пакістане каля мяжы з Афганістанам загінулі 8 афіцэраў, бомба выбухнула ў аўтамабілі тэрарыста-самагубцы на кантрольным пункце каля Ваны, асноўнага гораду ў паўднёвым Вазірыстане. ЗША паведаміла, што забітыя 19 ваяўнікоў у выніку шэрагу рэйдаў амерыканскіх вайскоўцаў на ўсходзе Афганістану. У Афганістане захоплены ў закладнікі брат міністра фінансаў краіны Зіяуль-Ха Кахадзі, невядомыя ўзброеныя людзі захапілі бізнэсоўца ў пакістанскім горадзе Пешавар у пятніцу. Пакуль невядома, хто захапіў закладніка. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў у нашай праграме праз гадзіну.
У эфіры Радіо Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Мінску прайшлі масавыя акцыі з нагоды Дня памяці продкаў дзяды. Акцыі заарганізавалі прадстаўнікі партыі БНФ і кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Сёлета адзначаецца 20-годдзе з дня правядзення ў Курапатах першага ў Беларусі масавага антысавецкага мітынгу. Партыя БНФ правяла сваё шэсце ад усходніх могілак да Курапатаў, дзе адбыўся кароткі мітынг. Маршрут шэсця кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ пралягаў ад гадзіннікава заводу і скончыўся таксама мітынгам у Курапатах. Абодва шэсці і мітынгі былі дазволеныя ўладамі і прайшлі без эксцэсаў. Рэпартажы завезюх імпрэзу крыху пазней, а літаральна за некалькі хвілінаў да эфіру мы звязаліся з нашай карэспандэнткай Ганнай Соус, якая знаходзіцца цяпер у Курапатах, і я папрасіла яе апісаць, як выглядае гэта месца, куды прыйшлі сёння пакланіцца многія людзі.
В Курапатах уже темно и довольно выразно бачно, как горят свечки, которые стоят на поперечинах крыжов, которые усталяваны для крыжов. И по амаль с каждым курапатским крыжом лежат кветки ускладены, на некоторых крыжах ручники. Только что люди скончили усталевать 10 крыжов. Эти крыжи сделал уже один скитесляр Анатолий Рыбковец. Дальше амаль все курапатские крыжи сделаны им. А сегодня до Курапатов двумя колёнами рушили люди. Каля 2000 человек разом. И они шли помянуть своих предков. 10-километровым шляхом от Гадинникова завода прошли активисты консервативно-христианской партии БНФ, руху «Молодая Беларусь», створанного руху «Белорусская христианская демократия». От усходних могилок рушила колёна сябра партии БНФ и «Молодого фронту». У переходе до Курапатов эти колёны злучились, и когда все пришли во урожище, то вельми выразно было бачно, как на плясу для крыжа Пакуты люди тримают великий бело-червоно-белый стяг, и он был 9 на 18 метров довольно великий. Отбылось фактично два митинги, больше короткие партии БНФ и Молодого фронту, и больше протяглые, которые организовали активисты консервативно-христианской партии БНФ. А сярод тих, хто брав удзел у жалобных мероприємствах з нагоди Дня пам'яті продкаў, було шмат тих, хто брали удзел у шэсці з нагоди дзядоў 30 кастрычніка 1988 году. Гэта і Віктор Івашкевіч, Лявон Даршэўскі, Юрась Беленькі, Валер Буйвал, Сергій Папкоў, політв'язні Рыгор Кійко, Владимир Лыско. Ну, до речі, що до політв'язня, то тут були як і перші політв'язні Білорусі, так і політв'язні апошніх годів Андрей Кім, Артур Шенкевич. Многие люди звертали увагу на довольно великую колькость супрацовников милиции у цивильным, которые были у Курапатах, но находятся еще до гэтуль, они чекают, пока все люди сойдут. И они звертали увагу на то, что учора вечера, когда у Курапатах затримали вандалов, которые сломали 5 крыжов, супрацовников милиции у Курапатах не было, и за столько годов ніколі вандалы не былі зловлены.
Ганна, вось вы узгадалі пра гэтыя акты вандалізму, якія адбыліся напярэдадні. Сёння на дзяды ў Курапатах былі бачныя сляды гэтага вандалізму, ці ўсё ўжо прыбрана і крыжы адноўленыя?
Не, крыжы не адноўлены, яны ляжаць, некаторыя ляжаць, некаторыя прыстаўленыя да дрэваў. Гэта 5 крыжоў, як ужо я гаварыла, і з бліжэйшым часам адновяць, бо проста не было часу на гэта. І ў часе мітынгу было названае імя аднаго з вандалаў, якое паспеў пачуць грамадскі актывіст Падар Алег, які яго затрымліваў. Гэта Владимир Шишко или Шимко, прозвище докладно, ее не мог назвать, он 1992 года народжения, а фото этого человека и ягонага поплешника было знешено на нашем сайте свобода.орг, и выступовцы означали, что дякуючи этому Максима стане вядома, кто эти люди, и будет так само вядома, кто замовил зробить эти акты вандализма у Курапатах. А я зараз стаю побач з так званой лавой Клінтона, мемориальным знаку ад народа Злучаных Штатов Америки, народу Беларуси дзеля памяти. Там лежат живые кветки, лежат бел-червоно-белый стяг, граць свечки. И, до речи, сегодня за тем, как проходят дяды, назирали и дипломаты. Я бачила керовника украинской дипломатичной миссии Игора Лихового. А многие удельники акции означали про то, что вот эта акция проходит а вот для той традиции, якая была запашаткованная у 1988 годе, 20 годов тому, белорусы приходят поминать своих предков, и это дает им надею на будущее.
Ганна Соус по телефоне с Курапатов. Сёння 6 часткі удзельнікаў святкавання дзядоў пачалося пасля ўскладання кветак на магілы выбітных беларусаў на ўсходніх могілках. Там сабралася каля 500 чалавек. Рэпартаж Алеся Дашчынска.
Удзельнікі акцыі ўсклалі кветкі да магілаў Уладзіміра Караткевіча, Піміна Панчынкі, Міхася Ткачова, Васіля Быкава, Анатолія Багатырова, Геннадзя Карпенкі, Ігара Герменчука і іншых вядомых беларускіх дзеячаў. Удзельнікі ўшанавання памяці выбітных беларусаў праспявалі гімн «Магутны Божа» ля магілы Васіля Быкава. Пасля гэтага яны рушылі калёнай ад усходніх могілак у Курапацкі лес. Удзельнікі акцыі неслі мноства бел-чырвона-белых сцягоў, а наперадзе калёны звон. Але з белы патлумачыў.
Это звон, как бы, Чернобыля, это звон Катыни, это звон Куропат, это звон всего самого тяжкого на сердце у белоруса.
Один из организаторов шествия, Виктор Ивашкевич, отзначил, его засмучая, что пришло людей менее, чем он чакал.
У рэшт-рэшт гэтае свята для кожнага і персанальны. І выхад на дзяды патрэбен першую чаргу мне для ўнутранага псіхалагічнага энергетычнага ўмацавання. Таму я шкадую тых людзей, якія сядзяць зараз у хатах і ныюць, што ў іх няма перспектыў.
Параўноўваючы сённяшняе шэсце з акцыяй, якая адбылася на дзяды 20 гадоў таму, спадар Івашкевіч адзначыў.
Я бачу, што ў грамадстве яшчэ няма адчування магчымасці зменаў у бліжэйшы час. Таму мала людзей, якія бы выйшлі ўпершыню. Тады ж большая частка выйшла ўпершыню. І для іх гэта было неверагодны смелы ўчынак. Тыя, хто ідуць зараз, яны, я так разумею, не раз ўжо выходзілі на акцыі, але вось далучэння масы новых людзей пакуль што няма.
Сярод удзельнікаў шэсця было шмат моладзі. Сябры грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» неслі плякат «Не рэпрэсіям, свабоду» Александру Баразінку. Мастак Алексей Марачкін адносна шэсця сказаў.
20 гадоў таму назад на ўзгорку на полі лунаў адзіны бел-чырвона-белы сцяг. А сёння тут ужо, як кажуць, і пальцаў не хопіць, якіх шмат. Цешыць, што мы не забываем нашых продкаў. Ну, а сама галоўнае, што ад дзядоў 88 года да будучых дзядоў ўсё-такі шэсце будзе множыцца. І ёсць гэтым аптымізм нейкі.
Мастак Алексей Марачкін. Адна з сёлетніх акцыяў на дзяды распачалася з таго ж самага месца, што і 20 гадоў таму, 30 кастрычніка 1988 году. Галіна Бакунчык стала з мікрафону ля ўсходніх могілак.
Зараз тут са мной побач людзі, якія прымалі ўдзел у тым першым гістарычным шэсці, якое было гвалтоўна разагнанае, адна з іх удзельніца тых падзей Алена Леановіч. Якія вашы пачуцці сёння зараз праз 20 гадоў тут на гэтым месцы?
Я спадзявалася, што прыйдуць усе, каго тады гэта ўсхвалявала і прыцягнула сюды. Насуперак уладам, якія рыхтавалі там нейкія разгоны. Зараз ніхто не забараняе сабрацца. Мне шкада, што праз 20 год тут сабралася значна менш народу.
Зараз побач са мной Арына Вячорка. Якія вашыя пачуцці зараз?
Вы ведаеце, я заўсёды маю светлыя пачуцці. Таму што само святло дзяды, яно вельмі светлае для беларусаў. Беларусы для таго, каб атрымаць моц, яны прыходзяць на дзяды і бяруць гэту моц ад сваіх продкаў.
Многія людзі прыехалі таксама з розных іншых гарадоў і рэгіёнаў Беларусі.
Адкуль вы скажаце? З Бабруйску. Данута мяне завуць. Сяброкамі, сябрамі прыехалі на цягніку, каб паудзельнічаць у гэтай акцыі і ўзлажыць кветкі знакамітым нашым людзям. Мы гэта так успрымаем да душы. Наша сэрца зболіць за беларускасць, за нацыянальную ідэю.
Што для вас гэты дзень?
Ведаеце, для мяне як бы гэта некае такое яднанне нашай нацыі. І вось тое, што тут кветак шмат і свечак шмат, і што гэтыя людзі сёння разам, усё ж такі робяць гэты дзень такім светлым.
Чаму мы сёння тут хочам падтрымаць гэту акцыю «Гонар наш беларускі». Мы спадзяёмся на лепшае.
Зараз мы ідзём у калоні да Курапат. Ідуць людзі рознага веку, не толькі ветэраны адраджэння, але і моладзь. Што для вас сёння дзяды?
Для мяне сёння дзяды гэта дзень і месца, магчымасць адчуць нацыянальны дух, адчуць нацыянальную еднасць, чаго мне здаецца не стае нам, беларусам, і чаго нас шмат праблемаў. Мне здаецца, што дзяды тое, што аб'ядноўвае беларусаў, бо ў кожнага ёсць продкі, у нас ёсць агульныя нацыянальныя героі.
Хто вы, чаму вы тут? Што для вас гэта сегодняшняя акция? Вот вы идете у Калёни с плакатом.
Что молодь на... БНФ. Я Сержу Карпович. Мы пришли на сходние могилки, как ушановать таких, как Василь Быков, Владимир Короткевич и иншие выдатные особы нашей батьковщины. Зараз мы рушим на Куропаты, как ушановать хвяры сталинского режиму. Я сподіваюся, что эта шесть будет протягиваться еще шмат годов, и люди будут памятать про злочинный режим.
Вы идете всей семьей и с маленьким детям.
Чому нашего 4-годового сына сегодня первый раз взяли его на дяды? Потому что есть традиции, которые дети должны ведать с детства.
Я очень люблю нашу Беларусь. И очень люблю наш бел-чевоно-белый стяг. Почему я иду в Куропаты? Потому что потребна молитва. Я, например, иду туда только для того, чтобы помолиться за их. Важна молитва, чтобы соправда наша была Беларусь вольная, белорусская, счастливая. И с Богом.
Репортаж Галины Абакунчик. Ви слухаєте Радіо Свабода, і ми протягнемо освітляти сьогоднішні акції у Мінську і інших городах Білорусі після того, як я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. У Мінську пройшли масові акції з нагоди Дня пам'яті предків дяди. Акції зорганізували представники партії БНФ і КХП БНФ. Акции памяти прошли так само во всех регионах Беларуси, а так само в США, Великобритании, Литве, Польше. Все лето отзначается 20-годие с дня проведения у Куропатах первого у Беларуси массового антисоветского митингу. Двое подлетков, которые у субботу поздно вечера повалили и сломали 5 крыжов у Куропатах, передадены ихным батькам. Супрацовники милиции затримали у Могилеве несколько десятков человек, которые спробовали выехать у Минск на акцию с нагоды дядов, поведомил старшиня руху «Молодая Беларусь» Артур Финкевич. У Беларусь с официальным визитом прилетел керовник Великой Либийской революции Муаммар Каддафи. У аэропорте либийского лидера сустрел Александр Лукашенко. Вы на хвалях Радио Свобода. Нагадаю, дві різні акції з нагоди Дня пам'яті предків організували у Мінську сьогодні представники партії БНФ і КХП БНФ. У Калёні зорганізованої консервативно-християнської партії БНФ від Гадзіннікавага заводу до Куропатаў пройшов наш кореспондент Валер Каліновський.
Перед початком шести у Куропаты активисты консервативно-христианской партии БНФ усклали кветки до крыжа памяти ахвяр сталинизму, усталяванного в парку Чалюскинцев. Жалобное шесте от Гадзинникового завода починало несколько сотен человек. До Куропатов Калёна выросла амаль до 1000 удельников. Поводле традиции люди несли в Куропатский мемориал крыжи, стяги, кветки и свечки, да спевали национальные гимны. У Калёне демонстрантов от Гадзинникавага заводу, апрача сябраў консервативно-христианской партии БНФ, ішли активисты организации «Молодая Беларусь», «Христианской демократии», «Инициативы». Говорить один из лидеров апошней, былы политвязень Андрей Ким.
Важно зараз шановать продков, потому что наша история – это то, что нам мусить допомогши не повторить помылок минулого.
Мастак Олесь Пушкин нес у часе шестя портрет православного святара уласной работы.
Несу я портрет Георгия Бортника, канонизованного святого, белорусского святара, который был расстрелян в 1952 году за белорусскую мову, за то, что был белорусом и хотел незалежный белорус.
Олесь Пушкин продемонстрировал документ, у яким митрополит Филарет заборонил размещать портрет святого Георгия Бортника у православных церквах. У часе трох гадзін на шэсця ў Куропаты Калёна один раз спынілася. На скрыжаванні праспекту Незалежнасці і вуліцы Каліноўскага. На месцы, дзе пачыналася шэсце на дзяды 20 гадоў таму. На гэтым месцы актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі Алесь Чахольскі зазначыў.
Той дзень стаў знакавым у жыцці беларускага народа. Мы падняліся з каленаў, сталі нацыяй і народам. 20 гадоў назад пачаўся шлях да новай Беларусі. Ён працягваецца, і мы да яе прыйдзем. Жыве Беларусь!
Жыве!
Жыве Беларусь!
Жыве!
У Калёне организованной консервативно-христианской партии БНФ от Гадзинникавага завода до Куропатаў прошел наш корреспондент Валер Калиновский. Вы слушаете Радио Свобода, и мы протягнем осветлять святкование сегодняшних дядов после обвестки.
Чем будет отрозниваться американская политика относно Беларуси при президенте Обаме и при президенте Маккейне? Яким будзе лёс американскіх санкцый адносна Беларусі пры пераемнікі Джорджа Буша? У якой ступені палітыка ЗША адносна Беларусі будзе вызначацца адносінамі паміж Вашынгтонам і Масквой. Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць дацэнт Універсітэту Заходняга Мічыгана Алена Гапава, адзін з лідараў беларускай эміграцыі ў ЗША прафесар Янка Запруднік, дырэктар расійскіх і азіяцкіх праграмаў Вашынгтонскага цэнтру абарончай інфармацыі Мікалай Злобін і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір прыкладна праз 20 хвілінаў. Сёння беларусы ЗША праводзяць жалобны мітынг каля будынку ААН у Нью-Йорку. Жалобны мітынг у памяць ахвяраў сталінскага рэжыму ў Беларусі ладзіць беларускі моладзевы рух Амерыкі. Згуртаванне беларускай моладзі Амерыкі арганізавала жалобныя імпрэзы і наведанне могілак у суботу 1 лістапада. Беларуская грамада Лондону сёння адзначыла дзяды ранішняй службы ў царкве Святога Петра і Паўла і паніхідай на могілках, якія адслужылі святары айцец Нацан і Стасевіч. Пасля згуртавання беларусаў у Вялікай Брытаніі арганізавала сустрэчу з Уладзімірам Арловым, удзельнікам першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў дзяды. А таксама з навукоўцамі прафесарам Паўлінай Марыі Сурвіла з ЗША і прафесарам Зінаідай Гімпілевіч з Канады. У Вільні сёння на Лукіцкім пляцы каля крыжа паўстанцам 1863 году адбылася талака, прысвечаная дзядам, якую ладзілі беларускія студэнты са студ альянсу з Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Два непаўнагадовыя хуліганы, якія ўвечары 1 лістапада павалілі і зламалі 5 крыжоў у Курапатах, вызваленыя. Пра гэта свабодзе сёння паведамілі ў аддзеле міліцыі пасёлка Бараўляны. Тэму працягвае Владзімир Глот.
Курапатскіх вандалаў затрымалі грамадзянскія актывісты з кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Яны і перадалі іх у аддзел міліцыі Бараўлянаў. Супрацоўнік аддзелу сёння паведаміў свабодзе.
І сейчас матэрыялы знаходзяцца на дапаўнічнай праверцы. Занімаецца сатруднік уголовны розыск. Бараўлянскае аддзела міліцыі. Матэрыял ўжо адпісаны, сатруднік павучыў.
Наколькі дзён можа зацягнуцца такая праверка, пытаюся ў суразмоўцы.
10 дней, потом, если в случае необходимости, продлевается прокурором Минского района до месяца. 10 дней, потом письменный ответ сообщившему там, передаем через канцелярию.
Что тычется прозвища у затриманных, то супрацовник милиции сказал свободе, что такими дадинами ее не володая. А спадар Олег, який затримливал молоденов, а после поехал в милицию як светка, сказал, что небыто одного из вандалов зовут Владимир Шишла, але у докладности прозвища ее не упевнены. Спадар Олег учорышним вечером патруляваў Карапаты. Ён кажа, што сакратар управы кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Алесь Чахольскі папрасіў актывістаў перад дзядамі прыгледзець за ўрочышчам. І вось як спадар Алег распавядае пра тое, што адбылося.
Мы іх заўважылі, таму што, ну, заметна было, што трохі паддатыя. Шлі яны ненатуральна, трохі пакачваліся, і гэтым яны нас зацікавілі. І мы пачалі патроху ціха спускацца з холма. А яны нас не бачылі, таму што мы спецыяльна стаялі ў цёмным месцы, і вось мы глядзім, што яны робяць. Таму што мы ж таксама не маглі выскачыць і пачаць круціць іх. Хто ведае, чаго яны зайшлі ў лес. Таму мы прадоўжылі назіранне.
Спадар Алег працягвае.
Они падышлі да лініі крыжоў. Спачатку зліліся з гэтай лініі крыжоў. Але затым мы ўбачылі, як чалавек бярэцца за крыж і пачынае ўсёй масай свайго цела калыхаць гэты крыж. У свеце ліхтароў было відна, як яны калыхаюць. У лесе, ведаеце, даволі ціха. Мы пачулі трэск дрэва. Так, калі мы ўжо выскачылі з крыкамі, то яны спачатку былі ў шокі і просто стаялі, не ведалі, што рабіць.
Спадар Алег кажа, што ў Карапатах крыжы ламалі і летась, і выказвае сваё меркаванне.
Я так разумею, што гэта яны зноў прыйшлі. Больш на тое падобна, што яны ўжо тут не першы раз, таму што яны ўжо дакладна ведалі, што з якой лёгкасцю можна гэты стары крыж паваліць. Таму што, ну, ведаеце, калі б быў новы крыж, дык такіх 10 спатрэбілася, каб яго трохі нахіліць, а не паваліць.
Рэпартаж Владзіміра Глода. Гэта не першыя выпадкі вандалізму ва ўрочышчы Курапаты, дзе ў 37-41 годах карнікі НКВД расстралялі паводле розных падлікаў ад 40 до 200 тысяч чалавек. Пры канцы 90-х паламалі таблічку на крыжы пакуты. Што да мемарыяльнага знаку ад народу ЗША, народу Беларусі дзеля памяці, то было 12 выпадкаў вандалізму. У 2002 годзе адрамантаваную, каторы ўжо раз лаву Клінтона, усталёваў у Курапатах амбасадар ЗША ў Беларусі Майкл Козак. У снежні 2005-го невядомыя вандалы двойчы апаганілі свастыкай і сатанінскімі надпісамі курапацкія крыжы, помнік загіблым ва ўрочышчы габрэям і выяву маці Божай курапацкай мастака Алексея Марачкіна. Не раз ламалі крыжы. Паводле фактаў вандалізму ў курапатах заводзілі крымінальныя справы, аднак злачынцаў ніколі не знаходзілі. Летась напярэдадні дзядоў быў паламаны крыж пакуты. Актывісты кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ аднавілі яго. Грамадскасць звярнулася да ўладаў з заклікам забяспечыць ахову ўрочышча Курапаты, якое з'яўляецца гістарычна-культурнай каштоўнасцю першай катэгорыі. Аднак у адказ Управлення ўнутраных справ Менскай вобласці прапанавала аргкамітэту дзеля ўшанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій плаціць за ахову ўрочышча Курапаты. Ну а сёння ў Курапатах у часе ўрачыстых імпрэзаў шараговыя ўдзельнікі акцыі не дзяліліся па партыйнай прыналежнасці і разам запальвалі свечкі і клалі кветкі. Рэпартаж Любові Лунёвай.
Першы мітынг пачаў старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі каля крыжа. Менавіта там сабраліся ўдзельнікі шэсця, якія ішлі ад усходніх могілак.
Спісы на расстраляне людзей і, безумоўна, большасць іх вывезена сюды было ў Курапаты ў 37-40-х годах, зацвярджаліся асабіста Сталіным і Молатавым. Сумна вядомыя спіс ад 15 верасня 1937 году, дзе Сталін і Молатаў паставілі свае аўтографы па асуджэнні. Дженні по першай катэгорыі, это значыць расстрэл у Мінску 103 асоб. Сярод гэтых 103 асоб 36 вядомыя літаратары, журналісты, вядомыя людзі. Тут ляжыць цвет нашай інтэлігенцыі.
Падчас мітынгу прагучалі вершы, прысвечаныя дзядам.
Абрусам стол заслала маці, і ціха-ціха стала ў хаце. На стол паставіла яды, каб павячэралі дзяды. А крайчык хлеба палажыла, дастала свечку, запаліла. За стол усіх пазвала маці, і ціха-ціха было ў хаце.
Лідар незарегістраванай арганізацыі «Малады фронт» Зміцер Дашкевіч выступіў перад прысутнымі.
Найноўшае нацыянальнае адраджэнне Беларусі 20 гадоў таму, як і Беларускі народны фронт, пачаліся з курапатаў. Яны пачаліся з ушанавання ахвяраў камуністычнага тэрору. Для таго, каб нацыянальнае адраджэнне Беларусі узнялося ізноў, нам вельмі важна разумець, што без пакаяння, без ушанавання гісторыі, без аналізу з тых памылак, якія былі зроблены нашымі папярэднікамі, мы не дасягнем нічога.
Лявон Баршэўскі прыгадаў, што ў Курапатах ёсць толькі дзве магілы, на якіх указаныя прозвішчы забітых. На іншых стаяць толькі безыменныя крыжы. Ён заклікаў усіх запаліць свечкі і ўскласці кветкі. Тым часам каля помніка мітынг пачаў прэсавы сакратар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валер Буйвал. Ён зачытаў зварот Зянона Пазняка з заклікам успомніць людзей, якія навечна засталіся ў Курапатах – пісьменнікаў, паэтаў, навукоўцаў – а таксама Яўгена Шмыгалёва, падпісанта артыкулу «Курапаты. Дарога смерці». Затым узяў слова намеснік Пазняка Юрась Беленькі.
Я узгадваю спаміны людзей, якія бачылі, як тут, ля курапатскіх ямаў, ставілі на калені людзей і стралялі ім у патыліцы. Так і Расія, расійскі НКВДізм, хоча паставіць на калені цэлыя народы і знішчыць іх.
Напрыканцы мітынгу таксама прагучаў верш, прысвечаны гэтай даце. Гучалі малітвы каля крыжоў. Каля кожнай магілы засталіся кветкі і запаленыя свечкі. Міліцыянты ў цывільным назіралі за акцыяй і здымалі ўдзельнікаў мітынгу на відэакамеру.
Рэпартаж Любові Лунёвай. Пра аднаго з энтузіястаў, які адражае крыжы пакуты на месцы расстрэлаў, пойдзе гутарка і ў сённяшняй вольнай студыі.
Георгій Крыжанеўскі з Валожына мае дзіўнае для сваякоў і знаёмцаў хобі. Штогод ён едзе ў рэспубліку Комі і ўсталёўвае там на месцы масавых лагерных пахаванняў памятныя крыжы.
Гэта Абець, ёсць крыжы, затым Юршор, расстраляны лагер. Там літоўцы помнік паставілі, германцы паставілі крыж вялікі, а беларусы нічога.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у наступнай гадзіннай частцы праграмы. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю, што адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і незалежны тэлеканал Белсат. Што прапануюць сёння калегі?
Сёння на Белсаце. А 21.00 падсумаванне галоўных падзеяў тыдня ў спецыяльным выданні «Аб'ектыву». А пазней, о 21:20, Эдуард Мельников, эксперты и молодая публика у ток-шоу «Форум». И в расте о 22:10 с циклу «Фильмотека майстров». Тиша после стрелу. Глядите нас про спадорожники «Астра» и «Сириус». До встречи на Белсате.
И сочите за информационной картиной дня на нашем сайте свобода.орг. Я еще раз нагадаю основные темы сегодняшней программы. У Минску прошли массовые акции с нагоды Дня памяти предков дяды. Акции организовали представники партии БНФ и КХП БНФ. Акции памяти прошли так само во всех регионах Беларуси, а так само в США, Великобритании, Литве, Польше. Все лето отзначается 20-годие с дня проведения у Куропатах первого у Беларуси массового антисоветского митингу. Двое подлетков, які у суботу поздно вечеры повалили и сломали 5 крыжов у Куропатах, передадены ихным батькам. Супрацовники милиции затримали у Могилеве несколько десятков человек, которые спробовали выехать в Минск на акцию с нагоды дядов, поведомил старшиня руху «Молодая Беларусь» Артур Финкевич. У Беларусь с официальным визитом прилетел керовник Великой Либийской революции Муаммар Каддафи. У аэропорте либийского лидера сустрел Александр Лукашенко. Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня во всех регионах Беларуси отбылось ушанование памяти змагароў адраджэння, а так само пакутнікаў и ахвяраў политичных репрессий. Заглядам Вячеслав Кулік.
Раніцай у Магілёве пачаліся затрыманні актывістаў, якія накіроўваліся ў Менск, каб далучыцца да традыцыйнага шэсця ў Курапаты, паведамляе Андрэй Белагубаў.
Спачатку аўтобус, які замовілі на рейс ў Менск, міліцыянты прызналі зламаным і ў кіроўцы забралі дакументы на яго. Пасля не далі актывістам выехаць ў Менск маршруткамі. Спынілі больш як 60 чалавек. Актывісты засталіся ў Магілёве і ўзялі ўдзел у мясцовых імпрэзах, прымеркаваных да сённяшняга дня. Многія наведалі магілу ініцыятаркі стварэння ў Магілёве аддзялення матэрыялогу Беларусі Тамары Раманьковай. Яе паплечнік Міхась Булавацкі зазначае:
"І калі пачалося стварэнне матэрыялога Беларусі, яна была на установчым сходзе там у доме кіно, потым яна прыклала ўсе намаганні і перамагла КДБ ў гэтым выпадку, каб стварыць Магілёўскую філію матэрыялога Беларусі".
Віцебскі актывісты наведалі сёння пахаванне заснавальнікаў апазіцыйнага руху ў Віцебску, паведамляе Браніслава Станкевіч.
На могілкі каля вёскі купці партыйцы і дэмакратычныя актывісты прыйшлі пад бел-чырвон-белымі сцягамі. Невялікая калёна пажардзе абышла пахаванні Алесі Мудрыченкі і Сергія Цярэнцева, якія былі аднымі з першых у Віцебску сябраў Беларускага народнага фронту. Таксама хвіліны маўчання ўшанавалі памяць Рамана Салаўяна, сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, які заўчасна пайшоў жыцця ў маладым узросце. На могілках у вёсцы Друкава сябры наведалі пахаванага тут былога старшыню абласной суполкі кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Уладзіміра Плешчынку. На могілках Дружба запалілі свечкі ў памяць пра актывістку партыі БНФ Розу Пушкарову. Паводле старэйшага віцебскага апазіцыянера Барыса Хмайды, згадваць на дзяды сяброў, якіх ужо няма на гэтым свеце, стала традыцыяй у асяродку віцебскіх актывістаў.
Сёння дзяды у гэты дзень прыходзяць на могілкі, памінаюць, размаўляюць, расказваюць, як мы тут жывем. Вось мы сабраліся да нашых сяброў, паразмаўлялі з імі, паклалі кветкі, пастаялі, падумалі, што тут адбываецца, што мы зрабілі, што не зрабілі.
Распавядае Барыс Хамайда. Пасля наведання могілак яшчэ адну жалобную акцыю віцебскія актывісты правялі ва ўрочышчы Паляі, дзе ў 30-е і 50-е гады мінулага стагоддзя адбываліся масавыя расстрэлы ахвяраў сталінізму. Цяпер у гэтым месцы ствараецца грамадскі мемарыял.
На Трышынскіх могілках у Берасці усталяваны адзіны ў рэгіёне помнік ахвярам палітычных рэпрэсій. Сёння тут пабольшала кветак, кажа старшыня гарадской суполкі партыі БНФ Яўген Беласін.
Пераемнасць ёсць, таму што маладыя людзі, я іх палову не ведаю. Приходять, кроме того, люди, яких ми не зустрікаємо, не перешикаємося просто, тому що там вони покидають свої квітки і жнічі палять. Ось приходиш, а там запалені свічки. Так що люди самі це вшановують. Це не як по-народному вже стало, без офіційних таких партійних закликів.
Свіслач і Якушовку на Городзенщині, де знаходилася сядзіба Кастуся Каліновскага, наведалі сьогодні активісти з Городні, Слоніма, Ваўкавыска, Зельвы, Мастоў, Менску, де інших городов, передає Міхал Карнєвіч.
Один з сталих організаторів імпрези, Володимир Германович з Городні, так казав присутнім.
Це закладається традиція, на як буже закладена, довжиться, на протягується, і з кожним годом сюди приїжджає калені більш і більш, то принамсі не менше людей з різних регіонів кутків Городзенщини, бо покуль живе наша пам'ять, живе наша свідомість, живе наша мова, живе наші традиції.
Сябри Молодого фронту склали присягу побач з крижем, усталяваним на місці сядзіби Каліновських.
З гэтага імгнення і до самой смерті верно служить справе адраджэння беларускай нації.
Традиційно квітки були ускладені у Свіслачі до помніка Кастуся Каліновського, Рамуальду Травуту, а так само на могилках побач з могилою старейшого брата Кастуся Каліновського Віктора.
Сьогодні у Городні дзвонили дзвони у храмах, а святари на могилках молилися за померлих, повідомляє Сергій Островцов.
У катедральному костелі відбулася так само імша за померлих на білоруській мові. Їхні імени почали зачитувати за півгодини до її початку, покільки всі парафіяні імкнуться, каб на діди вспомнили їх родних. Супрацовники Генерального консульства Польщі у Городні разом з сябрами Союзу поляків на чолі з Анжелікою Борис за пошні дні наведали місце польської національної пам'яті у городі і в області. Яни всклали вянки, кветки, запалили знічі на могилах у приватності жавнєров войска польського і армії краєвої.
До хвярного крижа, усталюваного на місці масових розстрілів у лісі близу вьоски Михайловська Рудня, що у Мазирському районі, приїхали сьогодні громадські активісти Гомельщини. З місця події повідомив сябра Білоруського народного фронту Юрас Чаранков.
На гэтым месцы ў 37-39 годах праводзіліся масавыя расстрэлы безвінных жыхароў Палесся. Прыехалі працаўнікі Беларускага народнага фронту, праборожнічага цэнтру «Вясна» і руху «За свабоду». Склалі кветкі, кошык, мяночак са стужкай з надпісам «Ахвярам рэпрэсіяў». Ось пастаялі, памаўчалі.
Як адзначалі дзяды ў Беларусі, агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік. Організатори шествия у Менску опасалися перешкоду з боку міліції, бо раней повідомлялося, що у сувязі з приїздом Муамара Каддафі 2, 3 і 4 листопада будуть перекривати рух по Кольцевой і у центрі Менску. Однак шесті пройшли без ексцесу, а керівник Лібії Муамар Каддафі прилетів сьогодні у Білорусь з офіційним візитом. У аеропорті його зустрікав Олександр Лукашенко. Політолог, старшиня Белорусского Шумановского товариства Игорь Ляльков называе гэты визит надзвычай актуальным и карысным для Александра Лукашенко, якому вельми патрэбны досвід Каддафі. Політолог удакладняе, про які досвід ідзе гаворка.
Як з ізгоя зрабіцца краіна, якая падтрымлівае нармальныя стасункі з Захадам і з Еўропай. Каддафі гэта атрымалася. Вось. Я думаю, што першая тэма, якая цікавіць беларускае кіраўніцтва, гэта менавіта такія вот механізмы, як пераканаць заходні свет у тым, што былы тэрарыст можа быць сапраўды якбы годным партнерам для Захаду.
Сказав у інтерв'ю Радіо Свобода політолог, старшиня Білоруського Шумановського товариства Ігор Ляльков.
Дзвінки на свободу.
Нам треба міняти коней на переправі.
Я хочу посоветовать, как стать президентом.
Позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации.
Мне кажется, что вы отчуваете оргазм от такой ситуации.
Ваши подвиги на подзеи.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд звонков на свободу прогучыць у наступной гадзіннай частцы программы. Чым будзе адрознівацца амерыканская палітыка адносна Беларусі пры прэзідэнце Абаме і пры прэзідэнце Маккейне? Якім будзе лёс амерыканскіх санкцый адносна Беларусі пры пераемніку Джорджа Буша? У якой ступені палітыка США адносна Беларусі будзе вызначацца адносінамі паміж Вашынгтонам і Масквой? Над гэтымі тэмамі ў перадачы «Праскі акцэнт» разважаюць дацэнт Універсітэту Заходняга Мічыгану Алена Гапава, адзін з лідараў беларускай эміграцыі ў США прафесар Янка Запруднік, дырэктар расейскіх і азіяцкіх праграмаў Вашынгтонскага цэнтру абарончай інфармацыі Мікалай Злобін і дырэктар беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Чым будзе адрознівацца палітыка ЗША ў адносінах да Беларусі прэзідэнта Абамы і прэзідэнта Маккейна?
Джон Маккейн выказываўся адносна беларускай улады вельмі жорстка і неаднаразова. Некалькі год таму яму не далі візу ў Беларусь. Пэўна, пра Беларусь Барак Абама, здаецца, не выказваўся. Але на падставе ягонага агульнага падыходу да знешняй палітыкі, на падставе складу ягонай знешнепалітычнай каманды, ці можна сказаць, якой будзе палітыка Вашынгтону пры новым прэзідэнце? Патрыярх амерыканскай беларусістыкі, прафесар Янка Запруднік, мяркуе, што Джон Маккейн настроены весці больш жорсткую лінію.
Я думаю, што палітыка магчымага будучага прэзідэнта Абамы, замежная палітыка, будзе лагаднейшая і будуць спробы рабіць, знайсці паразуменне з дзяржавамі, якія трымаюцца кардынальна іншага кірунку, іншага характару. Маккейн больш зацікаўлены ў жорсткай лініі да ідэалагічнага супрацьстаяння, і ў сувязі з гэтым я думаю, што ён будзе больш прыхільна ставіцца да дэмакратычных працэсаў, якія адбываюцца сёння з цяжкасцямі ў Расіі, ну і пэўна ж у нашай Беларусі.
Эксперт з Вашынгтонскага цэнтру абарончай інфармацыі Мікалай Злобін асаблівых адрозненняў не бачыць.
Ну, я думаю, по большому счету, больших неожиданностей ожидать не стоит. Я думаю, что и тот, и другой президент в целом будут проводить примерно одинаковую политику в отношении постсоветского пространства в целом, ну и Белоруссии в частности. Хотя, конечно, у Маккейна действительно будет более агрессивный, более резкий взгляд на режим президента Лукашенко. Но Обама, наверное, будет больше внимания обращать на внутреннее содержание режима, в то время как Маккейн наверняка будет говорить о том, что этот режим не дает возможность, Беларуси не дает возможность создать единую систему безопасности в Западной Европе, Европе в целом. И с точки зрения стратегической было бы хорошо, чтобы это было частью общей европейской системы безопасности, но это невозможно без изменения сути политического режима в Беларуси. Но я думаю, фундаментально вряд ли будут большие различия в их политике. Более того, фундаментально вряд ли у них руки дойдут до Беларуси в ближайшее время. Все-таки, давайте говорить откровенно, главной задачей любого президента будет разруливание экономического кризиса, а не внешняя политика. И поскольку Беларусь никак к экономическому кризису США, в частности, финансовому кризису США, отношения не имеет, ни инвестиций нет, ни взаимных, так сказать, торговых больших проектов, то вряд ли это будет фокусом любой администрации, которая придет к власти в январе. Я думаю, что вообще внешняя политика сегодня уйдет на второй план достаточно далеко. Поэтому инерция и разгребание проблем, которые были созданы администрацией Буша, ну, займет как минимум первый год. И я думаю, что внешнеполитическая доктрина нового президента, ну, на мой взгляд, должна появиться не ранее, чем через 8-10, а то ли 12 месяцев после его прихода к власти. Поэтому до этого, независимо от того, кто будет президентом, будет продолжаться инерционная политика предыдущей администрации в отношении постсоветского пространства, ну и в частности Беларуси.
Беларуская доследчица Алена Гапова, якая выкладая в Мэрилендском университете, мяркуе, что в выпадку перемоги Обамы первый час ягоную политику относно Беларуси будет вызначать ягоная команда.
Мне кажется, что Маккейн, он принимал удел у неких конференциях, присвеченных Беларуси, и он выказывался на кон Беларуси. Насколько мне ведомо, Барак Обама николи про Беларусь ничего не казал, и ну, може, уявляє, де яна знаходиться, тому що в охорі чоловік едукований і ведає карту світу, але мені здається, він ніколи спеціально про Білорусь не думав, і тому, мені здається, його відносини будуть вельми значно залежати від того, як його відносини Білорусі будуть інформувати ці люди, якія будуть його політичними дорадцями.
На людей з команди Обами звертає увагу і білоруський політолог Віталь Селіцький.
Дуже важлива околичність – це те, що у якості віце-президента Барак Обама вибрав Джо Байдена. І я вам нагадаю, що коли у 2004 році приймався акт демократи Білорусі, там спонсорами цього акту були два сенатори. Це були Джон Маккейн і Джо Байден. Обама вибирав Байдена менавіта, щоб узмоцнити свою внешнюю політичну лінію. І, хоча й за усю, нікої великой розницы, як это будет линия выбудовываться в отношении до Беларуси, особливо ее не будет, будет розница у певных околичностях. Як хутка будет сформирована некий порядок дня в отношении Беларуси, на каким месте у внешнеполитических приоритетах я на Беларусь будет, я на ни в каким выпадку не будет на высоким месте, а лишь худшее, вот именно из-за того, что Макин был настолько задетый персонально, и она будет трошки ниже у Обамы. На вугол, вот эта линия разделу внешней политики проходит по делу помеж, так скажем, идеалистами и реалистами. Первые, которые верят в то, что у Америки есть своя отмысловая миссия, просовывание там свободы по всему свету, и это то, что складая основы из внешней политики. И другая, это так званая школа реалистов, те, кто лічыць, што незалежна ад унутранага палітычнага рэжыму кожная краіна імкнецца фундаментальна да таго ж самага, да падвышэння свайго ўплыву ў свеце, да доступу да рэсурсу, да падвышэння сваёй эмоцыі. І таму гэтая кааліцыя між дзяржавамі выбудоўваецца з пункту гледжання рэальнай палітыкі ці балансу сілаў, і неважна, хто і як. Я сказаў бы, рэаліст Ніксон, які ездзіў у Кітай, каб збалансаваць Савецкі Саюз і ўсё такое. Але ж зараз абодва кандыдаты, і Маккейн, і Абама, гэта прадстаўнікі больш такой ліберальнай інтэрвенцыянісцкай плыні.
Так выглядае, што суадносіны паміж ідэалістамі і рэалістамі ў амерыканскай палітычнай эліце даволі складаныя. А, скажам, у свой час такія палітычныя антыподы, як прэзідэнты Картер і Рэйган, падтрымлівалі афганскіх маджахедаў супраць савецкіх акупацыйных войскаў. Пры гэтым маджахеды да дэмакратыі былі, мякка кажучы, не надта схільныя.
Ну, гэта сапраўды так. Архітэктар гэтай палітыкі, спадар Бжэзінскі, адказваў на гэта пытанне, ён казаў, што гэта было пытанне выбару, выбару найменшага зола. Калі яго папракнулі, ці ваша палітыка ў Афганістане, калі ён фактычна заманіў савецкія войскі туды, ці не прывяла яна да 11 верасня, ён сказаў, магчыма, што і так, але ж скіньце на адзін бок вагу 11 верасня, на другой вызваленне ўсходняй Еўропы. Гэты цынізм і прагматызм, ён таксама быў ідэалагічным. Просто змаганне з камунізмам гэта быў галоўны прыярытэт амерыканскай знешняй палітыкі на працягу 50 год, і тут ўжо ўсе срокі былі добрыя. Ясна, што такой апантанасцю ў адносінах да фактычна ні да каго, а ўж тым болей да Беларусі зараз не будзе ў знешняй палітыцы, я думаю, што нават да Ірану.
Ну, а больш канкрэтна, вось пытанне санкцый. Дагэтуль дзейнічаюць як візавыя і фінансавыя амерыканскія санкцыі адносна вялікага спісу беларускіх чыноўнікаў, гэтак і эканамічныя санкцыі адносна канцэрну «Белнафтахім». Падчас выбараў у Беларусі эканамічныя санкцыі былі крыху аслабленыя, але пасля элегантнага выніку выбараў Злучаныя Штаты, у адрозненні ад Еўропы, прыпыняць ці скасоўваць санкцыі не сталі. З другога боку, дыпламатычныя адносіны дзвюх краін знаходзяцца на вельмі нізкім узроўні. Па волі беларускага боку ў пасольстве Беларусі ў Вашынгтоне, ў пасольстве ЗША ў Менску працуюць жменькі дыпламатаў. Як будзе вырашаць гэты замарожаны крызіс наступны прэзідэнт ЗША? Ці магчымае скасаванне санкцый? Гаворыць Алена Гапава.
Ну, мне здаецца магчыма, таму што такія рэчы, як санкцыі адносна нейкай дзяржавы і ўвогуле гэтыя вось паводзіны ў сферы міжнародных стасункаў, Америка, здаецца, зацікаўлена ў тым, каб ісці адным рухам з Еўропай. І таму, калі Еўропа пайшла на такія нейкія уступкі ў адносінах да санкцыяў, здаецца, што Америка таксама магла б на гэта пайсці.
На думку Янкі Запрудніка, якраз у гэтым пытанні можа праявіцца пэўная рознасць падыходаў у залежнасці ад таго, Абама ці Маккейн пераможа на выбарах. А Мікалай Злобін мяркуе, што дыпламатычны канфлікт, як і рэжым санкцый, працягнуцца яшчэ пэўны час.
Я думаю, што ён будзе замарожан, канешне, на какое-то время. Я думаю, што Беларусь не з'яўляецца ніякім образам аб'ектам інтарэсу Госдепу США на сёння. Хорошо или ты плохо, это другой вопрос, но не является. И никаких, так сказать, там теоретических или практических разработок в отношении Беларуси практически не делается. Я думаю, что Беларусь интересует Америку в такой степени, в какой она сегодня связана с Москвой. И американцы понимают, что попытки давить на Белоруссию сегодня, по крайней мере, оборачиваются тем, что ей не остается идти ни в какую сторону, кроме как в сторону Москвы. Но это, в общем-то, в большом счете не в интересах Запада, американцев или европейцев. Поэтому я думаю, что вот эта грань переходить не будет. Постоянно будет, так сказать, намек на компромисс о том, что возможно сотрудничество, возможно снятие санкций, возможно отмена визовых санкций и даже, возможно, какие-то экономические проекты. чтобы не создать ситуацию, когда Беларусь будет единственный внешнеполитический вариант, и партнер – это Россия. Но при этом, так сказать, никаких серьезных шагов в этом направлении, конечно, Запад сегодня делать не будет, он не готов. И, в общем, большой необходимости в этом нет, поскольку большинство в американском истеблишменте понимают, что Беларусь сама не очень рвется в Россию, и объединения не будет, там союзное государство во многом существует. На бумаге всех заинтересовало, почему Беларусь до сих пор не признала ни Абхазию, ни Южную Осетию, несмотря на прямые намеки и прямые призывы из Москвы. Но все понимают, что на самом деле проблемы между Москвой и Белоруссией есть, а пусть они и будут, а Западу не надо, так сказать, помогать их решать, считают в Госдепе. Но при этом, так сказать, и давать полностью Москве монополизировать Белоруссию экономически, политически, идеологически, там, как хотите, тоже давать нельзя. Поэтому, я думаю, Запад будет продолжать так немножко, нехотя, что ли, играть с ней, с Минском, как кошка с мышкой. Вот, с одной стороны, обещая морковку, с другой стороны, показывая там палку, но на серьезные шаги, я думаю, в ближайшее время Америка не пойдет. Да и серьезных шагов, по большому счету, насколько я могу понять, в Америке никто не представляет, что можно сделать в Беларуси, какой вариант внешней политики в нынешних условиях можно предложить. Я думаю, что уже на протяжении довольно длительного времени американцы просто интеллектуально не знают, как подойти к этой стране так, чтобы, если там есть национальные американские интересы, что тоже не очевидно, их попытаться реализовать. Я думаю, что в значительной степени будет надежда на то, что, может быть, европейцы каким-то образом сумеют предложить вариант внешнеполитической какой-то, который будет вовлечена Беларусь в какие-то общеевропейские дела. Но, честно говоря, так сказать, я так понимаю, у Госдепа нет никаких домашних заготовок на этот счет. И ни у одного из кандидатов, тем более, никаких заготовок на этот счет нет.
На хвалях свободы праский акцент. Тема выпуску, якой будет политика нового президента США относно Беларуси.
А вось прогноз Виталия Силицкого. Прогноз и выборов, и политики переможцы.
Рызыкнул зарабить прогноз, тут уже 90% что наступным президентом будет Обама. Я думаю, что первые полгода он будет больш скільны дзейнічаць у руслі палітыкі Еўрасаюза з паправкай на то, што амерыканска будзе трошкі больш прынцыпова. Вось, таму ўсё будзе залежыць хутчэй за ўсё ад таго, што зробіць Еўрасаюз праз паўгады, з тым, што амерыканцы ўсё ж такі, нават калі Еўрасаюз канчаткова здыме санкцыі, амерыканцы часткова здымуць свае, але значную частку пакінуць. То бок яны у любым выпадку яны будуць даваць менш крэдыту даверу Лукашэнку, чым еўрапейцы. Але ж мне здаецца, што гэта ўжо высветлілася ў гэтым годзе і за час прэзідэнта Буша, што тут таксама ад такога санкцыйнага падыхода трошкі стаміліся. Наколькі я ведаю, ну я ведаю трошкі, хто займаецца Беларусь у знешняй палітычнай камандзе Абамы, там таксама ёсць пошук якіх іншых падыходаў без таго, каб Амерыка губляла канчаткова твар. Так от Макіна я не магу вызначыцца, якія ў яго навогул будуць знешняй палітычныя прыярытэты. Ён дакладна больш, чым Абама, накіравана на тое, каб заняць больш жорсткую лінію ў адносінах да Расіі, што, як гэта не парадаксальна, чым больш жорсткая лінія да Расіі будзе з боку амерыканскіх прэзідэнтаў, тым менш у них будзе рэзону прымаць такую жорсткую лінію да Беларусі. Вось якраз з боку Макіна, вось не гледзячы на тое, што яго не пусцілі ў Беларусь, тут можа быць нават большы працяг менавіта таго, што ён хутчэй пасварыцца з рускімі.
Барак Абама неаднаразова заяўляў, што не мае забабонаў на конт сустрэчы з самымі адыёзнымі замежнымі лідарамі. Ён гатовы сустракацца з імі, каб ціснуць на іх, пераконваць іх, магчыма прапаноўваць взаемапрымальныя варыянты вырашэння праблемаў. Калі Абама стане прэзідэнтам, ці сустрэнецца ён з Александрам Лукашэнкам? І калі так, то як хутка?
Ну, сказаць сустрэнецца ці не, я не магу, а сустрэўся бы, ці магчыма гэта ўвогуле, мне здаецца, магчыма, таму што Барак Абама выглядае вельмі такім прагматычным палітыкам. У Макейна ёсць прынцыпы, гэта не значыць, што ў Абамы прынцыпаў няма, але Абама не так заточаны на вырашэнне праблемаў, мне здаецца, і таму верагоднасць, што Абама сустрэўся бы з Лукашэнка, большая, чым Макейна.
Віталь Сіліцкі мяркуе, што сустрэча Абамы з Лукашэнкам, калі адбудзецца, то хутчэй на некім міжнародным форуме, і як бы то выпадкова. Разам з тим політолог нагадує, що президенти США від демократичної партії часом робили вельми виразну політичну еволюцію.
Він не зустрінеться з Лукашенком раніше, білоруських чиновників будуть зняті візові санкції. Він може порозмовляти 5 хвилин где-нибудь на посіджені об'єднаних націй, але ж не більше за це. Врешті-решт, демократичні президенти під кінець свого першого терміну становяться більш захоплені некими такими ідеалістичними помкненнями, ніж, скажімо, республіканські. Я не думаю, що зустріча Обами і Лукашенки відбудеться. Коли тільки не відбудуться некі значні кроки по політичній лібералізації Білорусі, але зараз це окно можливості закрите. Кожному демократичному президенту, як в свій час і Клінтону, треба буде доказувати, що вони не комуністи, ну, що вони американці, а не агенти. Тому вони у зовнішній політиці, наоборот, пробують повести себе як такі, видаєте, жорсткі парні. Клінтон прийшов з генерації хіпаро, але ж до Буша він, видаєте, кого тільки Клінтон не бомбив. Ну, це був такий показчик. Згадаємо, там бомбив Боснію, бомбив Косово, лазив у Гаїті і так далі. Це був такий вельми інтервенціоністський президент. А Обама, це у сенсі політичної філософії, він дійсно у гэтым же руслі. Гэта чалавек той же політичної інтелектуальної традиції, як і Клінтон.
Неўзабаве пасля парламенцкіх выбараў у Беларусі адбыліся прэзідэнцкія выбары ў Азербайджане. Прэзідэнт Аліеў атрымаў на іх пераканаўчую перамогу, не менш элегантную, чым перамогі яго беларускага калегі. Сітуацыя з правамі чалавека ў гэтай азіяцкай краіне прыкладна такая ж, як і ў Беларусі. Але ж адносна Баку ніякіх санкцыяў не ўводзіцца. Здається, що зараз Лукашенко пропонує Заходу на продаж геополітичний аргумент. Мовляв, хочете, каб Білорусь була менш залежною від Росії? Допоможіть, приймаючи мене таким, який я єсть. Чи прийме гэтую пропанову наступний президент США?
Гэтае параўнанне Білорусі з Азербайджаном повинно улічваць геополітичные моменты однієї країни і другої. Замежная політика – реалістична політика. Яна вельмі часто орієнтується інтересами великої держави. І коли велика держава має більше зацікавлення у одній державі, так яна тоді може і диференціювати свій підхід і навіть змінювати основні принципи свободи. Ми це ведаємо з історії Чилі, з історії Нікарагви. Лукашенко чи Білорусь адрознівається від Азербайджану. І американсько-білоруські інтереси дочинення, вони специфічні. Тому я думаю, що у білоруського уряду менше можливості маніпулювати своєю позицією і погрозою, що от ми поїдемо до Росії, чи ми поїдемо на Захід. Певні основні свободи вони повинні будуть неяк облегчитися, каб знайсці порозуміння поміж офіційним Мінськом і Вашингтоном.
Магчыма, ми ще не усвідомляємо усіх наступстваў фінансового кризису. Але вже зараз бачне одно, я би сказав, ідеологічне наступство. По усім світі гучать голоси об краху свободного ринку, об тим, що держава повинна регулювати економіку. Урад Джорджа Буша, ідеологія якого якраз і був ринок без обмежаванняў, приймає безпрецедентную програму державного вмешальніцтва в економіку. Ці не може гэты чыннік зрабіць больш лагоднай політику США і Заходу ў цэлым, адносна краінаў, таких як Беларусь, якія заўжды вызнавалі прынцып дзяржаўна регулюемай эканомікі? Што ж Лукашэнку папікаць, калі ў крызісных умовах і заходнія ўрады займаюцца ручным кіраваннем эканомікай?
Ой, Юра, ну вось гэта лінія аргумента, я разумею, што гэта не ваша аргументація, але ж гэта такая суцэльная бздура, што мне вельмі цяжка ее каментаваць, таму што не трэба блытаць ідэалогію і прапаганду з рэчаіснасці, тому што нашмат больш моцны аргумент мог быць зроблены на карысць таго, што прычына гэтага эканамічнага крызісу якраз празмерна ўмешальніцтва дзяржавы ў эканоміку. Таму калі робяцца практычныя дзеянні, вось, то яны могуць быць вельмі моцна адрознівацца ад таго, што скажацца. Вот, скажем, больш жорсткая фінансавая дысцыпліна, чаго не было, скажем, у Амерыцы на працягу апошніх 8 гадоў. Гэта адзін прыклад, гэта першае. Другое тое, што вынікам гэтага фінансавага крызіса будзе ўзмацненне та падаражанне крэдытаў, што накладвае больш моцнае бюджэтнае абмежаванне акурат на такія краіны, як на маленькія краіны, якія, ну, не маюць такіх магутных рэсурсаў, там, каб выкупаць банкі і так далей. Так што наступствам гэтага фінансавага крызісу можа быць акурат скарачэння шматлікіх сацыяльных праграмах, сацыяльных выдаткаў і так далей, што тут нічога з гэтага не выцікае. І краінам як Беларусь якраз такі трэба будзе адаптавацца праз прыватызацыю, праз больш рэалістычную бюджэтную палітыку. Тут тое, што дазволена Юпітэру, ведаеце, не заўжды дазволена быку. Гэта першае. І другое, ведаеце, тое, што вы казалі, яно мае сэнс толькі калі мы прымаем вось гэту вось ідэалогію Лукашэнкаўшчыны, што вось у нас тут астравок стабільнасці, выспачка стабільнасці ў бушуючым моры. Ведаеце, па ўсім свеце ёсць пэўныя сацыяльныя праграмы, па ўсім свеце ёсць дзяржаўная медыцына ці медыцынская страхоўка, па ўсім свеце ёсць адукацыя, якая падтрымліваецца дзяржавай, гэтак далей. Гэта не значыць, што гэтая краіна, ну, для іх усіх ідэал, там, скажам, Куба ці Беларусь. Ну, гэта абсалютна адно з іншым не стасуецца. І якраз такі вось выклік для маленькіх краін у выніку гэтага крызісу будзе акурат пераход да больш нейкіх рынкавых умоў. Калі вы хочаце доказ, то вось вам, калі ласка, Беларусь звярнулася па крэдыты да міжнароднага валютнага фонду, які быў проста пасля Беразовскага і Чубайца, гэта была трэцяя страшылка ў лукашэнкаўскай прапагандзе. Праўда, і з тым, і з іншым адносіны даволі добра складваліся калісьці.
У перадачы «Праскі акцэнт» удзельнічалі Алена Гапава, Янка Запруднік, Мікалай Злобін і Віталь Селіцкі. Вёў перадачу Юры Дракахруст.